direct from Washington, the voice of America, VOA.
صباح ونعسن دقيستيال كسو دوات إذا عدد الصباح لما يلانتا الصوماليقة VOA أو إذن كيما نسا واشنطن
waa subax sabti ah oo bisha July ee sanadka 2022 ee tahay 17 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo waxaan idin la socodsiin doonaa barnaamijkan xuseen barre aadan iyo anigu ah sahra abd ahmed
qodobada ku maqli doontaan ida cadeena subaxnimada waxaa ka mid ah nabshadihii bilqadii ka jirtay dalka Koonfur Afrika ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool.
Waxaa la boobay hantii aan dhihi karo waa tii ugu badnayd ee Soomaali leedahay oo ku baaba gobolkan waqti aad u kooban. Waxaa cagta la mariyay intii badnayd ganacsiyadii Soomaalidu ku lahayd gobollada KwaZulu Natal, magaalada Durban iyo Gauteng oo Johannesburg ah. Waxaa la dilay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ila iyo intaan ognahay hadda 4 gaaraya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka magaalada Jowhar oo ku guuleystay dhexdhexaadinta 2 beelood oo halkaas ku dagaalay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa tirada dhimashada dalka Jarmalka daadadka awgiis oo sii kordhay.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
Hay'adaha samafalka iyo gargaarka bini'aadamnimo ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka codsaday in lagu taageero sidii ay shaqadooda u gudan lahaayeen gargaarkana u gaarsiin lahaayeen dadka baahan ee dunida. Hay'adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya khatarta uga imanaysa beegsiga la beegsanayo shaqaalaha gargaarka ee goobaha colaaduhu ay ku jiraan ee caalamka. Tan iyo bilowgii sanadkan waxaa la dilay, la dhaawacay ama la afduubay 199 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee dunida. Ogeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay mowqifka uu ra'iisul wasaarihii Lubnaan uu qaatay ee ahaa is-xasilaadiisa isagoo ka cudurtaartay in uu soo dhiso xukuumaddii laga sugayey. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Saad al-Hariri ayaa sheegay in ay u suurtageli weyday soo dhisidda xukuumadda la sugayey 9 bilood ee ka dambeysa markii xilka loo magacaabay, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun inuu caqabad ku noqday soo dhisidda golo wasiiro oo dalkaasi maamula. لكن مدح تويدا لبنان أي أرنتاسي بينسي
حلقة وركاسي أتكد لغي سنة سينة هو واشنطن حسين برادان أيان لسعود سيني rabshadaha iyo bilowqada ka jira dalka Koonfur Afrika ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi ku nool ayada oo la dilay qaar ka mid ah ganacsatadii. Warbixintani waxa ay noo hayaa wararkii ugu dambeeyay ee Koonfur Afrika noo eegay Xuseen Baraadan.
Xaaladda dalka Koonfur Afrika ayaa 48 saacadood la soo dhaafay degdeg kadib markii ay dalkaasi ka dhaceen rabshado iyo boob loo geystay goobaha ganacsiga, sida uu faahfaahinayo Cabdirasaaq Qindha Jacayl oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku nool waddankaas.
48 saac ee lasoo dhaafay, guud ahaan xaaladda waddanka Koonfur Afrika waa ay degan tahay oo ma jiraan wax rabshado ah ama qalalaase ah ama boob ah oo ka dhacay guud ahaan waddanka, gaar ahaana gobollada KwaZulu Natal iyo Gauteng oo iyagu ah xudunta halka ugu daran ee rabshadaha waddanka halakeeyey ay ka dhaceen, kuwaasi oo la tilmaamay inay yihiin rabshadihii ugu qaraaraa abid ee soo mara dalka Koonfur Afrika. Ilaa iyo iminka 25,000 oo askari oo militari ah iyo ciidamada rabshadaha ka hortaga oo iyagu iskaashanaya waxa ay isku dayayaan inay xaaladda xakameeyaan. Waxaa gebi ahaanba lagu daadiyey goobihii iyo tuulooyinkii ay rabshaduhu ka aloosnaayeen. Wadooyinka ayaa dadku ama dadka deegaanka waxay isku xilqaameen inay nadiifiyaan oo si ka duwan sidii ay u muuqdeen maalmihii lasoo dhaafay ee dhibaatada ugu daran aloosnayd. Si ka duwan ayuu iminka waddanka u muuqdaa. Madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika waxa uu gaaray deegaanadii ay rabshadaha ka dhaceen isagoo markaasina qiray in rabshadahani ay yihiin kuwa dowladdu ay si weyn uga walaacday, islamarkaana waxa uu sheegay oo carabka ku adkeeyey in ay yihiin rabshado la abaabulay oo dadkii ka dambeeyey abaabulka iyo kicinta rabshadahani ay noqon doonaan kuwa gacanta lagu soo dhigo maadaama iminka sirdoonka waddanka iyo booliska ay aqoonsadeen sida uu sheegay.
Alaabaasahan ayaa ka dhashay xadhigga madaxweynihii hore Koonfur Afrika Jacob Zuma, iyadoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jiraan ganacsato Soomaaliyeed.
Qalalaasahan waxa uu bilowday oo kacay kadib markii xabsiga loo dhaadhiciyey madaxweynihii hore ee waddanka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo isagu maxkamadda ugu sareysa ee waddanka ay ku xukuntay 15 bilood oo xariga kadib markii uu ka dhaga adeegay oo ka biyo diiday amar diidan uu ku sameeyay maxkamadda sida lagu eedeeyey. Xilligaa wixii ka dambeeyey waxaa guud ahaan gobolka Guazulu Natal ee madaxweynihii hore lagu xiray ka bilowday oo ka qarxay taageerayaashiisa banaanbaxyo ay ku diidan yihiin xarigiisa, iyadoo kadibna ay ka faa'iideysteen qowleysato ama rabshad sameeyayaal gangs u badan oo iyagu beegsaday goobihii ganacsiga ee gobolkaasi ku yaalay iyo weliba gobolka Qowteyn oo iyaguna rabshada ceenkaasi la mida ay ka dhaceen. Waxa guud ahaan iminka la tilmaamayaa rabshadahaasi in lagu waayey 212 qof oo isugu jira South African, islamarkaana ay ku jiraan 4 muwaadiniin Soomaaliyeeda oo iyagu gobolka KwaZulu Natal tuulooyinku yaala lagu beegsaday. Allah u naxariistay kuwaasi oo ugu aasay duleedka magaalada Durban.
Umar Cabdulqaadir Ciise waa ganacsada Soomaaliyeed oo ku nool gobolka ay rabshaduhu ka bilowdeen ee KwaZulu Natal, waxaana uu ka warramayaa dhibta soo gaadhay ganacsatada Soomaalida ah.
Wallaahi dalkan waxaa ka dhacay musiibo aad u ballaaran. Haba ugu badnaato Soomaalida waxaa gaaray dhibaatooyin aad u fara badan. Waxaa la boobay hanti aan dhihi karo waa tii ugu badnayd ee Soomaali leedahay oo ku baaba'ay gobolkan waqti aad u kooban. Waxaa cagta la mariyey intii badnayd ganacsiyadii Soomaalidu ku lahayd gobollada KwaZulu Natal, magaalada Durban iyo Qowteyn oo Johannesburg ah. Waxaa la dilay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ilaa iyo intaan ognahay hadda 4 gaaraya oo xalay la aasay, dhaawacyana way jiraan. Sidoo kale waxaa jira dhalinyaro go-doon ahayd oo lasoo badbaadiyey oo yimid magaalada Durban iyo kuwo kaloo weli ku xayiran goobihii mashaqadu ku qabsatay. Wax safaarada ama dowladda oo xiriirna la soo sameeyey oo dhibaatadana gaaray naga caawiyey ilaa iyo hadda ma aragno oo ma jiraan. Dhalinyaradu si iskooda ayay iyagu isku caawinayeen oo isugu gurmanayeen, iyaga ayaana isi soo badbaadiyey. Waxaa jira dhowr qofood oo ay askartu soo badbaadisay oo ay kasoo qaaday dukaamadii dhibta kula dhacday oo ay keentay xarumaha booliiska. Halkaas ayayna dhalinyaradu mar dambe kasoo daadgureeyeen oo magaalada la keenay. Magaalada Durban oo hadda ku suganahay waxay la ciirciiraysaa dhalinyaradii ku shaqo beelay mashaqooyinkii dhacay. Waddanku aad iyo aad buu u naafoobay. Magaalooyinkii weli wax ganacsi oo dib loo furay oo naf lama jiraan. Xaaladuna way iska cakiran tahay weli, cabsi badanina waa jirtaayo weli, dabkii nagama damin. Marka duruufu way iska badan yihiin.
Koonfur Afrika oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha roon qaaradda Afrika ayaa haddana waxaa inta badan ka dhaca rabshado khasaaro dhaliya.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya dalka Koonfur Afrika.
Xasii kordhay dadkii ku dhintay daadadkii xoogga lahaa ee qaaday deegaano badan oo ku yaala galbeedka Jarmalka ilaa inta iminka tirada dhimashada ayaa gaadhay 106 qof, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dowladda deegaankaas. Dhinaca kale, galbeedka Yurub dhimashadu waxay maraysaa 126 qof, waxaana weli baadi goob loogu jiraa 100 qof oo aan raq iyo ruux toona lahayn. Roobkan xoogga lahaa oo ka da-ayay wadamada Faransiiska, Switzerland, Luxembourg iyo Holland ayaa meelaha uu sida ba-an u saameeyey waxaa ka mid ah galbeedka Jarmalka. Wararkii u dambeeyey waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
inta badan marka warbaahinta laga daawado tafahaado rooba mahiigaan ayo wabiyo qarqarada jabsaday waxay u badan yihiin eeshiyada fog ee dhulbiyoodku ku badan yahay iyo Afrika. Laakiin toddobaadkan dalalka ugu qanisan Yurub ayaa masiibooyinkaasi ku habsadeen, khasaare badan oo dad iyo maalba leh ayaana ka dhashay. galbeedka jarmalka deegaano ku yaala weli waxaa la baadi goobayaa 1300 oo qof oo la leeyahay. Waxaa laga cabsi qabaa in meydad kale la helo iyadoo biyihii iminka sii yaraanayaan meelaha khasaaraha ugu badanay gaadhay. Adeegyada ka shaqeeya howlaha samata bixinta ayaa ah howlahooda xawaare ku socdaan. Ilaa 900 oo ka mid ah ciidamada qaranka Jarmalka ayaana hawshaasi qayb ka ah. Dowladdu waxay sheegtay inay adag tahay in la gaaro dadka maqan sababo la xiriira wadooyinka oo burburay iyo khadadka telefoonka oo go'an. Cabdishakuur Cali Culus oo loo yaqaano Cabdishakuur Jarmal oo degan magaalada Daarmishistaad oo ku taala bartamaha Jarmalka ayaan weydiiyey halka ay marayaan howlaha gargaarku.
Daan kaaga hadlo in fatahaadii Jarmalka waa labo gobol oo gobolna waxaa lahaa North Westfal oo wuxuu ku yaalaa xuduud wuxuu la leeyahay dhinaca Holland uu la leeyahay Belgianka. Gobol kalena waxaa lahaa Rhineland Falis ayaa lahaa. Rhineland Falis waxaa ka dhimatay 63 qofood. Gobol kalena waxaa dhintay 43 qofood. Haddii aan mowtahay waa ilaa haddana waxaa jiro 25 oo magaalo oo ayaa hadda biyihii ayaa hadda 130 ka noqday. Ilaa haddana gargaarkii waa loo wadaa oo gargaarkii ilaa hadda waxaa wado ciidamada militariga, waxaa wado ciidamada Red Crosska, waxaa wado ciidamadii oo dhan ayaa hadda wado. Waxaan u maleeyaa in hadda oo aad adiga soconaysa ilaa muddo adiga hadda Jarmalku hadda ayaa lagu dhawaaqay in ay jiraan in dhibaato aad iyo aad faantay oo in bini'aadnimo dadka loo gargaaro.
Geed Lansberg waa madaxa ururka magaalooyinka iyo degmooyinka Jarmalka ayaa sheegay in qiimaha ku bixi doono burburkan la filayo inuu gaari doono balaayiin lacagta euroga ah. Dadka ku sugnaa meelaha roobabka mahiigaanka ahi ka da-een ayaa sheegay in 15 daqiiqo gudahooda ay daadadku wax kasta qaadeen, tan oo tilmaamaysa xoogga roobka da-ayay uu leekaa. Ra-iisul wasaaraha dalka Belgiumka Alexander De Croo ayaa sheegay in roobabkii dhowrkii maalmood ee u dambeeyey da-ayay ay ahaayeen kuwii ugu badnaa taariikhda Belgiumka. 20-ka bisha Julaayna waxaa loo qoondeeyey maalin baroordiiq ah. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu intaasi raaciyey inay weli sugayaan khasaaruhu inta uu leekaan doono, laakiin fatahaadahani ay yihiin kuwii ugu xumaa. Magaalooyin ku yaala dalka Jarmalka guryaha qaar ayuu daadku gidaarada dumiyey iyada oo maqsinada gudahooda ay biyuhu dhex socdeen. Meelaha qaar biyuhu waxa ay gaareen ilaa 2 mitir. Xarumo lagu hayay dadka waayeelka ah ayaa cagafcagafiyo dadka guryaha lagaga daadgureeyey. Magaalada London iyo deegaano ku yaala koonfurta England ayaa toddobaadkan sidoo kale roobab waaweyn ay ka da-een iyada oo wadooyin badani ay fataheen. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Maamulka magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa heshiis nabadeed waxay kala dhex dhigeen beelo colaad ay ka dhexeysay oo ku dagaalamay halkaasi iskana dilay dad kalena ay ku barakaceen duleedka magaalada. Maamulka ayaa arrinkaasi ka hadlay. Haddaba warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Beledweyne wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Colaadda labadan beelood oo salka ku haysa muranka dhashay lahaansho dhul beereed ayaa waxaa heshiisiintooda goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan waxgaradka labada beelood iyo maamulka gobolka Shabeellaha dhexe. Duqa degmada Jowhar Saalax Muudey Cale ayaa waxa uu ka waramayaa qodobada ay beelaha ku heshiiyeen.
Maamulka gobolka Shabeellaha dhexe waxa uu fidiyey gogol dib u heshiineed oo ka dhacday magaalada Jowhar, caasimada dowlad goboleedka Shabeelle, si xal waara looga gaaro dhibaatada colaadeed ee soo noqnoqotay muddana soo jiidantay, taasoo u dhexaysay walaalaha tuulooyinka Maandheere iyo Deymasame. Waxa ay ku heshiiyeen qodobada soo socdo: kow, in dadkii ay iska dileen lagu xalliyo dhaqankii hore u wada degsanaay, hadda kadibna qofkii qof dila la waafajiyo shareecada Islaamka. Waa qodob koowaad. Qodobka labaad, waxaa la xalliyey dhammaan xumaatadii kala soo gaartay labada tuulo. Saddex, labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in tuulada Deyma Sama in ay iska bixiso laba qori AK-47 iyo booshka rasaasta laguna kala wareego tuulada dhexdeeda, waxaana ku wareejinayo guddiga dhaqanka Soomaaliyeed. Afar, in cid kasto ay tabcato meeshii ay tabcan jirtay colaadda ka hor.
نبضون عبد القادر حسن علي إيه نبضون عبد الله معلن عثمان أو ككل صعدة تروين كمان دير إيه دايما سمع يا وحي يسوى ذجرة أقبلن قادم إن أي فلن دونان خذ بدل لقوه الشيء
هذان وحاول شيء جيناي سومالي وينتا الحمد لله بنان دير إيه بلد له إن تينا قط ما تي وح كانت أوجرين إلهنا أنا أخبر إذا إلهي هنا أنا هديه أنت قبل كشبيلة هتحدك من الجهر جوك تاتري إلهي تيسو أخبر واي على أنا أخبره على أنا أخبره نكي ككينا تصل تصل وحالي رأي وحتفخا وحو قبل ككيري واي خرالك أتأركتين منا أنا يكو أهين منا ويلك يكو أهين تاسان كفاتح هاي سري وهي وانا قدما هذين غوصار إي قروين هيروي غوصار وحالي رأي مانتير قروين هيروي وحالي رأي دائم السمع غوصار إي قروين هيروي garab kale is qabsaa waa dhamaatay
hadii odayaalnahay waxa waa inaan ka warmaqalno wax meeha ku jira waay kuwa anagana dhex joogo aan dalnayn oo ayagana hada maanta adduun u horlane inay birigisii onunka aan maamulkayna aga warmaqalnay ayagana inay naaga warmaqlaan waa mahasantihiin qeyr alahan niisiyo ajir xasaradna alahan niga siyo waanu dadaasheen waxa maanta dhacay wixii ka dambeeyay sidii oo maanta almaanta aan joogno alahan naga ekeyo tanoo kale alahan ma noqo waa biri waxay noqotay tan tooxid gudub ee too islaamnimada bax ahay noqotay
gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe axmed meere makaraan iyo wasiirka beeraha heer shabeelle maxamed umar ceymoy ayaa si wada jir ah ugu booriyay odayaasha labada dhinac inay ka dhabeeyaan qodobada lagu heshiyay
maalin kasta in la isdilo dadka ay kala qaxaan dadka hadda beeri u soo baxay isa tabca karin dadku isla noola karin ayagoo dadku hore tacabkood u baabaay oo biyay baabaasheen noloshooda hore ay u baabaaday in hadda haddana dagaal lagu sii baabiyo mid la aqbali kara maahan mid la qaadan karana maahan waxaan idinka rajaynaynaa mas-uuliyadda aad meeshaan ka qaadeen sida aad akhyaartaan iyo maamulkoodna hortiisa ugu qaadeen inuu ilaahay idinka fududeeyo inuu ilaahay dadkii idinka dambeeyey idinla garadsiiyo waa dareemaynaa inay yihiin kuwa idinla garaayo idinkuna waxaad ku qaadeen kalsooni oo dadla kalsoonaynina dadaan doonayna aa dhihiraydeen laakiin kalsoonida aad ku qaadeen iyo niyadsamida aad dadkiina aad ku qabtiin waxaan rajaynaynaa inuu go-aanka aad inta ka qaadeen kuwa fuliyo inuu ilaahayna ka dhigo ilaahayn kaga baryayna annagana garabkiina taagan hadday akhyaarta hadda hawsha gasho tahay haddii maamul heer gobol iyo heer degmo yahay haddii heer wasiiriy xildhibaano ay tahay kulli iyo maaragtay istaytkoo dhan garabkiina ayuu taagan yahay
alla waxay aad aragtaan ee aad dareentaan nala soo socodsiiya anaka intuu dhan waay diyaara u yahay maamulka ballanqaad cad waa arrintaas waxaa ladin karaa idinkana inaad ka faa'iidaysataan maamulka maxaa yeelay meeshan dowladaa ka jirta maamulaa dhisanaa jira wixii idin dhiba idinkama dhiba dowladda 24 saac diyaar u ah inay wax qabtaan
xuseen xasan dhaqane v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
somaalida ku dhaqan ontario canada qaarkood oo qaatay 2 tallaal oo kala duwan ayaa waxaa soo food saaray walwal ka dhashay markii hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caafimaadka ee w h o ay sheegtay in tallaalka kala duwan uu keenayo dhibaato dadkii qaatay tallaalada kala duwan ayaa la kulmay wariyaha v o e canada xuseen nuur xaaji warbixintan ayuuna nooga soo diray
dalkan Kanada gaar ahaan gobolka Ontario dad badan ayaa qaatay laba talaal oo kala duwan oo COVID-19. Tusaale, dad qaatay talaalka koowaad ee Pfizer ayaa loo sheegay inay qaadan karaan talaalka labaad ee Moderna, kuwaasoo saraakiisha caafimaadku ay ku tilmaameen in labadooduba isku yihiin amaba la isku dhaho mRNA. Sidoo kale, talaalka AstraZeneca ayaa dalkan dhowr mar laga joojiyey isticmaalkiisa kadib markii la soo wariyay xaalado caafimaad darri oo uu keenay talaalka, balse markii dambe dib ayaa loo fasaxay isticmaalkiisa. Haddana mar kale ayaa lagula taliyey in dadka qaatay talaalka koowaad ee AstraZeneca inay kan labaad ka dhigtaan talaalka mRNA ee Pfizer ama Moderna. Dad badan oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa qaatay laba talaal oo kala duwan iyagoo raacaya talooyinka saraakiisha caafimaadka ee gobolkan, balse dadka qaar ayaa walaac la soo gudboonaaday kadib markii Dr. Soomya Iswaminathan oo ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ay isniintii ka digtay in la qaato laba talaal oo kala duwan. Waa kan Farxaan Cali oo sharaxaya walaaca la soo gudboonaaday bulshada qaar.
Walaaca ay qabaan dadyooga degan Kanada, gaar ahaan kuwa Soomaalida, runtiiba aad uu xooga u sarreeyaa, sababtoo ah markii horeba dhaqan ahaan Soomaalida talaalka oo ay ka fiigsanaayeen oo aysan jeclayn, laakiin hadda talaalkan COVID-19 wuu ka bedelan yahay oo markay isku biirsadeen khatartiisa iyo dilaanimadiisa iyo wacyigelin la sameeyey, dadka Soomaalida aad iyo aad si fiican, inka badan intii la malaynayay, ayay qaateen talaalka. Hadalkan cusub ka soo baxay hay-adda caafimaadka adduunka WHO waa walaac cusub oo ku soo kordhay guud ahaan bulshada dalkan degan, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Walow dowladda Kanada ay sheegtay in ay aad uga fiirsatay, ugana baaraan degtay, ay ku kalsoonaatay in laba talaal oo kala duwan la qaadan karo.
Laakiin saraakiisha caafimaadka ee Kanada ayaa difaacay go'aankooda ku aadan in dadka ay qaadan karaan laba talaal oo kala duwan ama kala shirkad ay soo saartay. Afhayeen u hadlay Christina Illiot, wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario, ayaa sheegay in Ontario ay qorsheynayso inay sii wado qaadashada talooyinka ay bixinayaan guddiga qaran ee talaalka Kanada. Guddigan ayaa ah kan ku taliyay in laba talaal oo kala duwan oo COVID-19 dadku ay qaadan karaan, iyagoo saldhig ugu dhigay daraasad laga sameeyey dalalka UK, Jarmalka iyo Spain. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka Ontario ayaa sheegay in badqabka bulshadu ay tahay muhiimadooda koowaad, sidaa darteed ay si dhow ula soconayaan arrimahan iyagoo la shaqeynaya guddiga talaalka qaran iyo dowladda federaalka. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay dadka qaatay laba talaal oo kala duwan, balse si ka duwan dadka qaar ma qabo wax walaaca.
Anigu wax walaac ah kama qabo talaalkan aan qaatay, inkastoo aan qaatay AstraZeneca, marka labaadna aan qaatay Pfizer. Hase ahaatee, saraakiisha waddankan aad baan ugu kalsoonahay oo talooyin badan ka soo bixiyey marka horeba. Sidaa waxaa la mid ah dad badan oo qaateen baajiro oo talaalka sida aniga aan wax u qaatay oo kale qaatay. Marka Prime Minister-ka waddanka xataa wuxuu qaatay AstraZeneca, marka labaadna wuxuu qaatay Moderna. Marka alxamdulillaah wax dhibaan kuma qabo.
Dhanka kale, Qamiistii 15-ka bishan ayaa lamaane reer Ontario ah oo u safriyey jasiiradda yar ee Barbados oo ku taala Caribbean-ka ayaa safarkoodii baajiyey kadib markii bogga internetka ee wasaaradda dalxiiska ee dalkaasi yar uu daabacay in dadka qaatay laba talaal oo kala duwan oo COVID-19 aysan u aqoonsanayn kuwa si buuxda u talaalan, taasoo keentay walaac horle ku aadan dhanka safarka. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau oo laftiisa qaatay talaalka koowaad AstraZeneca, kii labaadna Moderna, ayaa arbacadii sheegay in dalalka caalamku ay kala shaqeynayaan in sida Kanada ay u aqoonsan tahay in qofku yahay mid si buuxda u talaalan si la mid ah ay iyaguna u aqoonsadaan. Maalin kadib hadalka ra-iisul wasaaraha iyo dowladda Barbados beddeshay siyaasadeeda talaalka, iyadoo xustay inay u aqoonsan yihiin kuwa si buuxda u talaalan dadka qaatay laba talaal oo kala duwan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
hay-adaha samafalka iyo gargaarka bini-aadanimo ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka codsaday in lagu taageero sidii ay shaqadooda u gudan lahaayeen gargaarkana u gaarsiin lahaayeen dadka baahan ee dunida. hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya khatarta uga imanaysa beegsiga la beegsanayo shaqaalaha gargaarka ee goobaha colaaduhu ay ka jiraan ee caalamka. tan iyo bilowdii sanadkan waxaa la dilay, la dhaawacay ama la afduubay 119 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay mowqifka uu ra-iisul wasaarihii Lubnaan uu qaatay ee ahaa is-casilaadiisa isagoo ka cudursaartay in uu soo dhiso xukuumaddii laga sugayey. ra-iisul wasaaraha Lubnaan Sacad al-Xariiri ayaa sheegay in ay u suurtageli weyday soo dhisidda xukuumadda la sugayey 9 bilood ee ka dambeysay markii xilka loo magacaabay, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun inuu caqabad ku noqday soo dhisidda golo wasiiro oo dalkaasi maamula. laakiin madaxtooyada Lubnaan ayaa arrintaasi beenisay.
halka warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington, Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya. markana cod ka baxsan fanaanada Maryan Mursal Ciise.
taasna dhegeystayaal waxaynu ugu dilbaayntay idaacadeedu inkemel salaanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.